Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 19 лістапада.
Беларусь с открытыми межами. Якой будет новая реальность?
Москва спокойно смотрела на это сближение, потому что, я еще раз говорю, стратегически все вешки были поставлены. Но существовало очень четкое понимание, что те деньги, которые Запад потенциально даст Беларуси, эти же деньги будут сэкономлены Москвой.
Диверсія на польскай чыгунцы – гэта спроба Крамля сарваць перамовы Мінска і Варшавы?
Што тычыцца таго, што вось менавіта, каб это разбурыць штосьці, ну, беларуска-польская, ну, па-першае, ну, цягнік шоў там бок Украіны гэта, да? Как бы не это не каля беларуска-польскай межы.
Якая яна нацыянальная ідэя з Дмітра Лукашука?
Нацыянальная ідэя павінна быць сексі. Ну, гучыць, как бы так, незразумела што, тым сэнсе, што яна павінна быць прываблівая.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Литва датерминова 20 листопада открывая мяжу с Беларусью, а мяжа гэтая была закрыта праз масовые атаки балонников с контрабандными цигаретами, якія летели с территории Беларуси.
Змяніліся обставины. Патлумачыў рашэнне литовского ураду кіраўнік МУС краіны Уладислав Кондратович.
Па яго словах, адкрыццё пунктаў пропуску дасць магчымасць літоўскім фурам вярнуцца з Беларусі. Але, кажа Кондратович, адказу, як такога, наконт гэтага, з Мінску пакуль няма.
Аднак, па сутнасці, перакананы міністр, беларусы вітаюць рашэнне Літвы адкрыць мяжу. Таму, думаю, патрэбны далейшыя размовы ці нейкія працоўныя кантакты, каб знайсці рашэнне. Сказаў Кондратович.
Пра тое, як будзе выглядаць для Беларусі і для краін Захаду новая рэальнасць з гэтымі адкрытымі межамі паміж Беларусю і Польшай і Беларусю і Літвой, запыталіся у палітолага Паўла Усава.
Хутчэй за ўсё выглядае на тое, што калі не сёння, то заўтра будзе адчыненая і літоўская мяжа. Не датрываюць да 30 лістапада, і гэта, ў прынцыпе, добра. Я таксама падтрымліваю думку, што не трэба спыняць гэтыя кантакты. І далей вось я вяртаюся да вашага гэтага допісу, шмат якога цытатаў я даваў, вы пішаце. Ад прамой канфрантацыі з Лукашэнкам Захад будзе вяртацца да пазіцыйных адносінаў з неататалітарным рэжымам, разумеючы, што гэта можа зацягнуцца на дзесяцігоддзе. Умоўна кажучы, вяртаецца Захад за да такога, ну, как бы,
суіснавання.
Суіснавання з рэжымам, з прыняццё яго таким, як ёсць, дыалог, вяртанне, можа быць, там амбасадараў, амбасадаў працы і гэтак далей, і ўсё ізноўку такое, такая зіма такая,
ну,
да?
Так, вось гэта будзе такое вяртанне да стану, канешне, не да 20 году, гэта зусім іншая сітуацыя, але так. Ну, бо відавочна, на жаль, што актыўныя метады ўздзеяння, ізаляцыя, закрыццё межаў, яны не спрычыніліся да перамена ў Беларусі. Ні актыўная дзейнасць самой апазіцыі, ні дзейнасць структур, яна не прывела да антысістэмных зменаў ці рухаў унутры краіны. Канешне, да гэтага прычынілася і інтэрвенцыя расійская, вайна ва Ўкраіну, але іншых метадаў няма. Ёсць метад санкцыйнага ціску, ізаляцыі, які можа цягнуцца знову, пакуль там альбо Лукашэнка не памрэ, альбо нешта не зменіцца ў Расіі. Гэта, ну, дзесяцігоддзі. Ну, скажам, давайте нават 10 год возьмем, пакуль там Пуцін жывы і пакуль Расія ў стане весці вайну. Яна можа ў такім фармаце пазіцыйнай вайны весці яе яшчэ некалькі год. А, ну, што нам застаецца? Ну, добра, што мы будзем мець пасля 10 год вось таких, такой ізаляцыі, такога ціску, там, дэканструкцыі гаспадаркі, вымыванне беларусаў з краіны, яно так ці інакш будзе адбывацца. Па факце, праз 10 год, ну, мы нічога не будзем мець. Хаця б, калі б вось гэтыя актыўныя метады выкарыстоўваліся, хаця б па факце праз 5 год вось што адбылося, мы б мелі б моцную апазіцыю, моцныя структуры, кансалідаваныя, эфектыўныя, без скандалаў, з яснай стратэгіяй, з ясным разуменнем дзейнасці, хаця вось гэты бы прадукт быў бы. Вось калі б я мог бы, ну, вось умоўна памацаць, сказаць, што дакладна у нас ёсць эфектыўная кансалідаваная пазіцыя, то можна было б казаць, ну што, ну давайце, магчыма, будзем праводзіць далей палітыку ізаляцыі, бо ўсё ж такі гэта выліваецца ў канструаванне, ну, безумоўна, моцных апазіцыйных структур, якія ў любы момант могуць пераняць ініцыятыву, ініцыятыўныя структуры і палітычна актыўна дзейнічаць. Але нават гэтага мы не маем. Ну, па факце мы гэтага не маем. І не будзе ў нас ні апазіцыі праз 10 год, не будзе ў нас ніякіх рэальных уплываў ўнутры краіны, нічога не станецца. Так, хаця б калі ёсць механізм нейкага злагоджанне сітуацыі, можна уплываць ускосна, можна ўсё ж такі ствараць магчымасці для распаўсюджвання ідэі, магчыма нейкай актыўнасці, але, ну, прынамсі перспектывы. Так, гэта, канешне, таксама даволі ілюзорна, але ўсё ж такі тое, што ёсць нейкі баланс геапалітычнага ўздзеяння на Беларусь. Невялікі, але ёсць. З улікам таго, што і Расія зараз мае там ядзерную зброю і прадпрыемствы, якія працуюць на ВПК, канешне, вярнуцца да моцнага ўплыву з боку Захада не. Ну, але хаця для часткі беларускага грамадства гэта было бы выхад.
А вось што думае пра сітуацыю з адкрыццём межаў дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас.
Я думаю, што сегодня у Мінска есть лучшае понимание рисков от продолжения таких действий. В этом и смысл, что когда вот один раз граница закрылась, она может закрыться и второй раз, или раньше, или позже, говорить, о, вот они такие нас не любят, просто от нас отгораживаются, в какой-то момент это перестает работать. То есть я думаю, что... Но это нельзя сводить к конкретному вопросу, потому что я думаю, что сегодня, на сегодняшний момент существует более адекватное представление рисков, прежде всего, наращивания экономических санкций. Потому что, опять-таки, в течение нескольких лет санкции такие применительно к Беларуси, они не нарастали. Они были, какими были, но они не... А вот сейчас их потихонечку тоже. Россию начинают поддавливать в большей степени, конечно, и Беларусь начинают тоже немножко или поддавливать, или говорить, что еще крутить и крутить. А что происходит, что у России на сегодняшний момент реально гораздо меньше денег, чтобы помогать Лукашенко. И я думаю, что я этого не знаю, но судя по косвенным признакам и потому, опять-таки, по реакции экспертного сообщества, последние поездки и телефонные звонки Лукашенко в Москву, они как-то ему оптимизма не добавили относительно того, что Москва может предложить новые большие деньги. А что ему делать в этих обстоятельствах, не очень понятно, потому что и российская эта экономика, она же не до бесконечности может выдерживать такие вещи, как война и необходимые для этого расходы. Но и Беларусь, которая год за годом недополучает те прибыли, которые она получала, организм-то все-таки маленький, экономика маленькая, она может схлопнуться еще больше. Понимание рисков существует, и Лукашенко уже, наверное, года полтора периодически говорит, что давайте восстанавливать диалог, мы же там соседи. То есть он не последователь. Но я думаю, что да, он сегодня лучше понимает, где ресурсы, а где ресурсов нет, чем даже, может быть, года полтора назад.
Ну да, сапраўды мяжа лёгка можа і закрыцца. З іншай сітуацыі, як вы думаеце, ўсё ж такі, наколькі Маскве вот гэтыя спробы Мінска пацяплець, каб пацяплелі адносіны паміж Беларусю і Захадай, з Захадам прымальныя, ці не варта чакаць зараз, што Крэмль прыпрыміць нейкія такі гібрыдныя дзеянні, каб перашкодзіць гэтым намаганням з боку Мінска. Тое ж самае вось тэрарыстычныя акты на у Польшчы, на чыгунцы. Ці потым жа яны гэтыя злачынцы удралі нібыта на тэрыторыю Беларусі. Як это можа быць успрынята?
Ну вот так. Так и должно восприниматься, что российские и белорусские спецслужбы делают одно дело, что они играют в одной команде. А мы после этого с вами полчаса разговариваем, как все будет улучшаться. Нет, здесь как бы, значит, во-первых, я одну вещь скажу, которая на самом деле важная. Она циничная такая, но она важная. Я это несколько раз тоже писал в 15-20 годах, что Москва, одна из причин, почему Москва спокойно смотрела на это сближение, потому что, я еще раз говорю, стратегически все вешки были поставлены, Но существовало очень четкое понимание, что те деньги, которые Запад потенциально даст Беларуси, это, собственно, будет, эти же деньги будут сэкономлены Москвой. Это не значит, что Москва даст столько, сколько сдавала и раньше, а еще и придут западные деньги. Не-не-не. Москва тут же проведет бухгалтерскую, так сказать, бухгалтерскую операцию, скажет: молодец, Александр Григорьевич, заработал, ну, значит, у вас теперь гораздо меньше необходимости в наших деньгах. То есть вот, вот эти вещи Москва сечет очень четко. А стратегические вещи, еще раз говорю, вот, что, что проявляется в сотрудничестве военных, в сотрудничестве спецслужб. Вот, то есть то, что Ленин там назвал ключевые высоты. Вот ключевые высоты остаются захваченными Москвой или промосковскими людьми. Я думаю, что единственное, что сейчас, если у них есть время об этом думать. Но мне кажется, что есть. И мне кажется, что думают. И посол, так сказать, России в Беларуси должен этим заниматься. Со времен Бабича. А как бы Москва задумывается о том, а что произойдет, если все-таки вот раз и нет Лукашенко. Ну, мы все не молодеем. А Запад, конечно, начнет проводить мероприятия аналитические эти самые. И, конечно, никуда не успеет. Через, ну, после ухода, так сказать, по естественным причинам господина Лукашенко, в течение нескольких дней в Минске должен оказаться местоблюститель или даже более серьезного, так сказать, полета человек, который будет обеспечивать соблюдение там интересов Москвы. Вот я думаю, что политика российская, если еще не подчиняется полностью вот этой стратагеме, то скоро очень будет подчиняться. А западники, к сожалению, и мы вслед за ними, мы реагируем на какие-то факторы, факторчики и маленькие события, и, возможно, за деревьями не видим леса. И вот тут это тот вопрос, по которому Москва обладает гораздо большей информацией, не обязательно гарантирует стопроцентное понимание и стопроцентно правильную политику, но Москва обладает гораздо большей информацией о том, что там внутри бюрократии происходит, чем, конечно, Запад и чем оппозиция.
Нагадаю, что у нас у эфира был директор доследчих программ «Усходнего суседства» и России Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Дякую еще раз, подар Аркадь, за черговые слушные вельми за уваги и цікавые в нашем эфире. До встречи. Сподеюсь, ранее, чем праз месяц, тем не меньше. Дякую. Живе Беларусь.
Спасибо вам.
Далее в программе «Еўразум».
Дыверсія на польскай чыгунцы. Гэта спроба Крамля сарваць перамовы Мінска і Варшавы.
Што тычыцца таго, што вось менавіта каб гэта разбурыць штосьці, ну, беларуска-польскае. Ну, па-першае, ну, цягнік шоў там бок Украіны гэта, да? Каб бы не это не каля беларуска-польскай межы.
Якая яна? Нацыянальная ідэя з Дмітра Лукашука.
Нацыянальная ідэя павінна быць сексі. Ну, гучыць, каб бы так, незразумела што. Тым сэнсе, што яна павінна быць прываблівая.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская зборная па футболе закрыла чарговы цыкл па адбору без перамог і з найгоршым вынікам у гісторыі. У апошнім матчы кваліфікацыі да чэмпіянату свету ў 2026 годзе беларусы згулялі ў нічыю з Грэцыяй 0-0. Адбор адразу пачаўся з буйной паразы. Астатнія матчы былі прайграныя часам з вельмі балючым лікам. У выніку ўсяго 2 набраныя балы, ніводнай перамогі, што з'яўляецца найгоршым вынікам за ўсю гісторыю Беларусі. Збор скончыла кваліфікацыю на апошнім месцы ў групе. Фактычна, шансы на выхад былі страчаныя ўжо пасля двух першых тураў. Кюрасао упісала сябе ў гісторыю футбола. Маленькі востраў з насельніцтвам усяго ў 156 тысяч чалавек стаў найменшай краінай, якая калі-небудзь выходзіла на чэмпіянат свету. Каманда «Дзіка адваката» згуляла ў нічыю з Ямайкай 0-0 і фінішавала першай у сваёй адборачнай групе. Каманда абышла папярэдні рэкорд Ісландыі і ўпершыню трапіла на галоўны турнір планеты. Кюрасао – гэта аўтаномная краіна ў складзе каралеўства Нідерландаў. Цяпер яна будзе змагацца сярод наймацнейшых зборных свету. Гаіці ўпершыню з 1974 года і толькі другі раз у гісторыі выйшла на чэмпіянат свету. Каманда зрабіла сенсацыю, узяўшы першае месца ў моцнай групе з Гандурасам і Коста-Рыкай. Абодва супернікі вышэй у рэйтынгу FIFA. Хаця Гаіці не магла гуляць дома з-за палітычнай нестабільнасці і адсутнасці бяспекі, каманда праводзіла ўсе матчы ў Кюрасао. ФІФА і КанкаКаф не дозволілі використовувати стадіони у самой Гаїті, бо яны не адпавядаюць патрабаванням бяспекі і інфраструктуры. У мінскага «Динамо» не атрымалася працягнуць пераможную серыю. Каманда саступіла «Северсталі» 2-4. Зубрам давялося шмат часу правесці пад ціскам гаспадароў. Пры 1-2 мінчані вярнуліся ў гульню дзякуючы выдатнаму кітку Сэма Энаса пад перакладзіну 2-2. Але ўжо некалькі хвілін Адам Лішка аднавіў перавагу «Северсталі», а напрыканцы расіяне замацавалі перамогу. Наступны матч каманда згуляе дома 20 лістапада супраць маскоўскага ЦСКА. Сустрэча ў рэгулярным чэмпіянаце НХЛ каманды Чыкага Леўшунова і Калгары Шаранговіча завершылася масавай бойкай. Беларусы ў ёй не ўдзельнічалі і выніковых балаў не набралі. Чыкага перамагло 5-2, вырашальным стаў хэт-трык Бедарда. За бойку ўсе хакеісты на лёдзе, акрамя брамнікаў, атрымалі па 10-хвілінным дысцыплінарным штрафе. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. У Польшы дыверсія на чыгунцы. Праз падрывы рэек на адрэзку Варшава-Люблін дыверсанты спрабавалі спыніць рух цягнікоў, якія едуць у бок Украіны.
Ва ўрадзе кажуць, што дыверсію здзейснілі прафесіяналы, якія працуюць на расійскія спецслужбы. Паведамляецца, што частка датычных да падрываў затрыманая. Двое грамадзяне Украіны уцяклі ў Беларусь праз памежны пераход Тэрэспаль-Брэст.
Па словах прэм'ера краіны Дональда Туска, Варшава будзе патрабаваць ад Мінска выдаць злачынцаў. Ці магчыма гэта, улічваючы, што ў панядзелак Польша адкрыла памежныя пераходы на мяжы з Беларусю і, відавочна, чакае ад Беларусі падобных дружалюбных крокаў. І прычым тут вялікая здзелка.
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Давай звернемся да амерыканскага яшчэ раз трэка. Усё ж такі, скажы мне, тваё меркаванне. У мяне учора быў Александр Дабравольскі в эфіры, палітычны дарадца Святланы Ціханоўскай, і я спытаўся ў яго ўсё ж такі, якія ёсць стасункі на сёння паміж офісам і Коулам канкрэтна, там ці яго камандай, таму што Ціханоўская заявіла, што мы там на сувязі, мы там пастаянна падтрымліваем. Гэта выклікала вельмі шмат скепсісу у другой часткі дэмакратычных сілаў, якія казалі, ну давайце не смешыце, зараз раскажыце, што вы там Коула кансультуеце, парады яму даеце, ён вас слухае. Дабравольскі сцвярджае, што от як ён можа мне наўпрост патэлефанаваць, так, нібыта, маўляў, і Ціханоўская можа Коулу набраць, і той сапраўды прыслухоўваецца, бярэ да ўвагі тыя там бачанні, скажам так, якія перадаюць з офіса. Як ты ацэньваеш?
Я, безумоўна, схільны гэтаму верыць, чаму не, это абсалютна так, я думаю, ну, нават і думаю, і ведаю з тых жа інфармацій, не маю інфармацій з Вашынгтона ці з афіцыйнага Мінска, але ну, з нашымі дэмакратычнымі сіламі маю фармальны, нефармальны кантакты, і штосьці мне расказываюць, так што в гэтым сэнсе я схільны вот гэтай ацэнцы Дабравольскага давіраць, а напрыклад, вот літаральна сённяшняя навіна, што там некалькі сенатараў двухпартыйных і рэспубліканцы, дэмакраты напісалі ліст Рубіо пра то, што трэба патрабаваць ціхановіцкага вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій. Уж гэта-то я ўпэўнены таксама праца ў пэўным сэнсе офіса Светланы Ціхановскай. Яны падтрымліваюць менавіта такую працу не толькі з адміністрацыяй выканаўчай уладай, але гэта, ну, даўнія традыцыі, што трэба менавіта з двума партыямі, кангрэсменамі, сенатарамі падтрымліваць сувязі, ты, якія, ну, цікавіцца, ці якіх зацікавілі тэмы Беларусі, яны там пішуць лісты, яны там ціснуць на выканаўчую ўладу, там ходзяць да сваіх знаёмых там чыноўнікаў в дзярждэпартамент. Так што вот я думаю, такога прыблізна аб'ёма гэтыя дадзеныя, гэтыя стасункі, але ну, сэнс тым, што адно другога, скажам, не адмяняе то, што ёсць магчымасць пазваніць, ну это не значыць, што ёсць магчымасць как бы ну не то што кіраваць, а нават што заўсёды будуць прымаць паўнагледжання, так сказаць, дэмакратычных сілаў Ціхановскай. ветлівы дыпламат выслухае, скажа: я вас зразумеў, так сказаць, я падзяляю вашы заклапочанасці і падзяляю вашы падыходы, але вот в дадзеным выпадку ці ўвогуле нічога не скажа, але, альбо адкрыта скажа: в дадзеным выпадку я буду дзейнічаць вось так. Вось. І безумоўна, колу трэба ведаць меркаванні дэмакратычных сілаў. Нават няма ніякага сумнева, што гэта в ягоных кампетэнцыях, вось, і меркаванні беларусаў за межы, якія зараз дэмакратычныя сілы ёсць за межы. Так што тут, я думаю, няма ў чым сумнівацца, і любая палітычная практыка, вот наш з табой вопыт, там сказаць, стокагадовы журналістыцы палітычнай, падказвае, што гэта менавіта так і адбываецца.
Дарэчы, вось ты ўзгадаў кангрэсменаў, якія звярнуліся да Рубіо з, ну, как бы заклікам, патрабаваннем, каб ўсё ж такі настойваў Вашынгтон на працягу вызвалення палітвязняў беларускіх, ну і ўвогуле как бы так пашыраў сваю дзейнасць у гэтым накірунку. А ці не гаворыць это пра тое, што сапраўды заглохла гэта справа?
Ну, можа быць, я ведь такі на англійскай мове такі выраз каменьчык на дарозе, калі кажуць, што это не крупная, там, не істотная буйная праблема, а гэта нейкая такая дробязь, якую можна пераехаць і ехаць далей. Вось, але якая можаце трохі там страхануць там, да. Я думаю, больш вот такі варыянт. Ну, мы ўжо абмерковалі ў першай частцы нашага эфіру, што я лічу, што гэта працягваецца, проста выбіраюць добры час і добрую дамову, каб прыехаць і аформіць. Гэта можа працягвацца яшчэ тыднямі. Ніхто ж не даваў нейкіх дэдлайнаў, як называюць это в конкретных там к 7 лістапада, да, вызвалі Нобелевского лауреата, ці к Новому году, калядам, паколькі вось Алесь Беляцкі там шыры вернік, давайте его калядам вызвалім. Ну, хорошо. Ну, то бок я не ведаю, які прозвіч там будуць, і калі это адбудзецца, но то, што это спынілася, заглохла, не, нема ніякіх для этого падставаў. Ну, наадварот, мы не так уж шмат часу прайшло з таго, што Трамп прызначыл Коула спецпрадстаўніком, гэта даволі істотна з'ява, не шмат у Белого дома спецпрадстаўнікоў па некаторых асобных краінах. От па Венесуэлі ёсць. І там даволі актыўна дзейнічае, там какой-то флот уже каля Венесуэлы стаіць. На жаль, у нас в Свіслачі пакуль нема амерыканскага флота, ён бы так моцна дапамог рэшыць некаторыя пытанні. Ну, так, тэхнічных магчымасцей у такіх нема, хаця Лукашэнка хоча перакінуць воды Прыпяці. Але пакуль не.
І ўсё ж, дыверсія на польскай чыгунцы. Гэта спроба Крамля сарваць перамовы Лукашэнкі і Польшы? Працягвае Віталь Цыганкоў.
Ну, тут цікава пытанне, бо мы, канешне, живем в такім беларускацэнтрычным свеце, которым...
На беларускім глобусе.
Да, на беларускім глобусе. Што дзе-небудзь адбываецца, ну, дастаткова блізка ад нас, мы адразу тлумачым это беларускай тэмай. Это вось, так сказаць, вот, напрыклад, там былі, умовна скажам, выбары з Лукашэнкам, а потым нешта здарылася там сусветная, вайна некая в Іраку, там ці 9-11 адбылся, дарэчы, адразу праз два дні пасля выбараў 11 верасня. Это явна зрабілі, каб адцягнуць увагу ад беларускіх выбараў, вот гэтыя арабскія тэрарысты. Ну, для чаго ж яшчэ? Так і тут. Ну, гэта робяць расейцы, ясна для таго, каб падняць нейкую, ну, скажам, хвалю, непаразумення, раздражнення ў польскім грамадстве. Вот мы падтрымліваем Украіну, навошта мы это робім, тут уже расейцы у нас устройваюць розныя дыверсіі, а што з намі будзе, а можа, нам трэба менш падтрымліваць. Ну, тых людзей, которые все-таки хістаюцца, недастаткова там гатовыя все, так сказаць, дзеля Украіны аддаваць тых польскіх грамадзянаў. Каб запусціць эту інфармацыйную хвалю, што вот яшчэ будуць дыверсіі, а што нам драбіць, а чым Польша можа адкажа, а вот яна нічым не адказала, значыць, польская ўлада слабая. Вот все гэта цэлы пералік тых пунктаў, якія дабіваюцца, ну, скажам так, не будзем гаварыць расейцы, пакуль не даказана, будзем гаварыць, а ініцыятары гэтых гібрыдных дыверсій. Што тычыцца таго, што вось менавіта, каб гэта разбурыць штосьці, ну, беларуска-польская, ну, па-перше, ну, цягнік шоў там в бок Украіны гэта, да? Как бы не это не каля беларуска-польскай межы. Па-другое, вот кажу, адзін наш палітолог, можа быць, нават у цябе в эфіры, вот калі гэта гэтые контрабандные стратостаты там запускались, и он каже, это вот в России это запускаюсь, каб сорвать белорусское там погоднение с Америкой, с Польшей. Вот прям прибегли, и тут Лукашенко, вот он бедный, несчастный, ничего не контролюя. Все, россияцы на территории Беларуси все кепско устраивают, а Лукашенко, мовлял, ничего не контролирует. Слушайте, коли захотел, и еще говорили уже не первый раз, что уже этот гибридный кризис, ну, мигрантский, что он уже Лукашенко не контролюе, его керуе Москва з шлетов сваіх эмігрантаў, і што мы бачым? Уже некалькі дзён нуль. Вельмі цудоўна Лукашенко
контролюе. А што мы бачым? У суботу вечарам, калі нармальныя людзі ў бані са шпіцам сядзяць, Путін тэлефануе, ці Лукашенко тэлефануе Путіну, размаўляюць, і потым раз і мяжа адкрываецца, эмігранты прападаюць. Дамовіліся. Атрымаў адтуль там дазвол.
Ну, дазвол нейкі, можа быць, атрымаў. Але тое, што, ну, што там Москва робіць, а вот Лукашенко тут безабаронны, гэта зніццё з яго пэўнай адказнасці. Это, я б нават сказал, пэўнае выгарожванне Лукашэнкі, што вось запускаюць расейцы гэтыя стратастаты ў Літву. Боже, этот контрабандны бізнес абсалютна, безумоўна, не можа існаваць без крышавання беларускімі спецслужбамі і ад закупкі да засылання да таго, колькі там всё-таки памежных гэтых, ну, даволі моцная ахова, што яны это всё не бачаць і не могуць это зафіксаваць, не могуць это спыніць. Это смешна.
Калі Віця перадаў загад сваім падкантрольным структурам, што не глядзець у той бок.
Вот, ну, добра, все-таки, ну, Віці ёсць больш кіраўнік, калі ему это не трэба, ён скажа, нет, глядзець у той бок, не дазваляць. То бок, я пра тое, што, ну, заўсёды ёсць вот самае маё іранічна нелюбімае пытанне у журналістаў, я ніколі не здаю, а чаму менавіта зараз? А таму, што вот бывае, ведаеш, возьмеш каго-то інтэрв'ю там, ну, вот там на Свободе, напрыклад, и пишут там в комментах, коли еще там были эти звонки у нас в Свободу, а чему менавіта зараз Свобода вытягнула менавіта гэтага там, умовно, Лебедьку там? А вот я знаю, чему. А ты ведаешь, что ты, который взял этого Лебедьку, ты там позвонил одному, той занят. Ты позвонил другому, той в командировце. Ну ладно, ты звонишь третьему Лебедьку, и ніякого тут змовы не было. Тут просто, ну, чистая выпадковость, а там уже комментаторы, вот, 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 Свобода, как некий такой один организм, а никто не ведает, кого я возьму. Мне там взять интервью задачи мои, ну, умовно скажем, начальство, только это бачить потом на сайте, когда я сдаю, кого я взял, и, так сказать, на какую тему там, ну, тему обговорим, но удельника я сам выбираю. А тут уже вот так, так и тут. А чему зараз вот что-то здарало? А за все до корождения, что здарается. И можно знаходить некие связи, какие часом просто элемент наших, ну, скажем, вот трошки уявления, которые не за все до близки до реальности.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён пракаментаваў дыверсію на польскай чыгунцы і адносіны паміж Мінскам і Вашынгтонам.
Далей у праграме Еўразум.
Якая яна? Нацыянальная ідэя з Дмітра Лукашука.
Нацыянальная ідэя павінна быць сексі. Ну, гучыць, как бы так, незразумела што. Тым сэнсе, што яна павінна быць прываблівая.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Умовы ўтрымання ў беларускім СІЗА паказалі на ўвесь свет. У серыяле ад Apple TV «Ранішнія шоу» амерыканская журналістка едзе ў Беларусь на сустрэчу, і яе затрымліваюць у аэрапорце. Журналістку кідаюць у брудную камеру, суткамі не даюць спаць, глушаць гучнай музыкай і схіляюць да супрацоўніцтва. Але самае страшнае пачынаецца на другі месяц затрымання. Пра дзяўчыну пачынаюць забываць. Гэтая навіна больш не падаецца публіцы жудаснай, а яе калегі прыдумляюць спосабы нагадаць пра яе. Англійская актрыса і шматразовая лаўрэатка кінапрэміі Кейт Уінслет прызналася, што з узростам навучылася сапраўды цаніць сваё цела і прымаць змены, якія прыносяць жыццё. У адным з падкастаў яна адзначыла, што старэнне стала для яе не крыніцай страху, а сілы. «Я выдатна да гэтага стаўлюся. Думаю, што выглядаю проста неверагодна», цытуе яе бізнес-інсайдер. Зорка «Тытаніка» назвала стэрэатыпы пра нябачнасць жанчын пасля 40 штучнымі і састарэлымі. Паводле яе слоў, грамадства прывучае жанчын баяцца менапаўзы і знешніх змен, але гэтыя ўстаноўкі даўно страцілі актуальнасць. Уінслет упэўнена, што з узростам жанчыны становяцца сачнейшымі і больш упэўненымі
сведчыць у сваёй праўдзе. Яна прызналася, што часта хваліць сябровак не за тое, што тыя, напрыклад, схуднелі, а за іх натуральную прыгажосць. Разважаючы пра трэніроўкі, актрыса адзначыла, што займаецца спортам не дзеля знешняга выгляду, а каб заставацца моцнай і вынослівай, у тым ліку на здымачнай пляцоўцы. Раней Кейт Уінслет ужо расказвала, што на пачатку кар'еры сутыкнулася з жорсткай крытыкай свайго целаскладу. Карціна Густава Клімта «Партрэт Элізабет Ледерер» стала самым дарагім творам сучаснага мастацтва, калі-небудзь прададзеным на аўкцыёне. У Нью-Йорку за яе заплацілі амаль 236,5 мільёна долараў, і за права набыць шэдэўр змагаліся мінімум 6 удзельнікаў. На палатне, напісанаму ў 1914-1916 годах, намаляваная дачка мецэнатаў Элізабет Ледерер у лёгкай белай сукенцы на фоне кветак – адзін з найбольш паэтычных і пяшчотных вобразаў у творчасці Клімта. Гэты рэкорд зарабіў партрэт Элізабет Ледерер адным з нешматлікіх мастацкіх твораў, што перасягнулі планку ў 100 мільёнаў долараў. Карціна абышла па кошце работы Мадельяні, Уорхала і Пікаса. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ідэя X – аўтарская праграма Дмітра Лукашука, якая шосты год выходзіць на Еўрарадыё. Падчас яе Дмітр разам з цікавымі і важнымі беларусамі спрабуе сфармуляваць беларускую нацыянальную ідэю.
Як вынік, сотні інтэрв'ю на тэму і тры вялікія кнігі, у якія частка гэтых размоў сабраная.
Пра тое, хто ж мы такія і якая яна, наша нацыянальная ідэя, Дмітр Лукашук расказаў у праграме «Мова на нова» і яе вядоўцу Мікіту Мелказёраву.
Нагадываю вам, гэта перадача «Мова на нова». Мы не стамляемся размаўляць пра «Мову на нова», а тут у нас Дмітр Лукашук, які не стамляецца размаўляць пра нацыянальную ідэю. Ці ўсё ж такі стамляешся?
Па праўдзе сказаць, не стамляюся, хаця здавалася, варта было б знайсці пра столькі гадоў, можа быць, нейкі новы падыход, ці можа быць стомленасць ад тэмы, але гэтага няма, таму што мы спрабуем разважаць і заклікаць, запрашаць да развагі людзей абсалютна розных. А паколькі людзі розныя, у іх розныя абсалютна бачанне, і кожны з іх прыносіць нейкую сваю цікавостку. І таму заўсёды цікава паслухаць, такое адчуванне, што заўсёды нешта новае чуеш, хаця тэма здавалася падна і таеш.
Як ты рэагуеш на ўсе гэты, ён даволі часта паўтараецца за ўвагі наконт таго, што, ну, Дмітр, ну, якая нацыянальная ідэя? Чым ты займаешся? Тобу гэта і абесцэнка, і пэўнае зневажанне. Ці гэта ты так трактуеш?
Слухайце, апошнім часам, да, тут з'явіліся нават артыкул, быў такі адмысловы на нашай ніве з нагоды таго, што тут займацца такой вот фігнёй, як пошук нацыянальнай ідэі, і што гэта такое ўвогуле нацыянальная ідэя, гэта тэрмін, які некая калька. Насамрэч, і гэта мы гаварылі ад самага пачатку. Сам тэрмін, нацыянальная ідэя, гэта сапраўды калька ад некуль адтуль з расейшчыны, і варта было больш, калі нават казаць пра нашую праграму, больш было б правільна казаць пра там пра наша бачанне будучыні Беларусі, наша бачанне Беларусі нашай мары. Але гэта ўсё доўга, гэта трэба тлумачыць, што мы па выніку на якую тэму хацелі паразважаць, і хаця мы разважаем па выніку на гэтыя тэмы. Проста каб скарочана гэта сказаць, усе разумеюць. Нацыянальная ідэя. А далі ты ўжо гаворыш, нацыянальная ідэя, якая павінна прывесці да Беларусі нашай мары і як нам гэтага дасягнуць. З аднаго боку. З другога боку, сапраўды, мне падаецца, што калі, можа быць, такая нацыянальная ідэя ў нейкім канкрэтным выказванні, выраз, якая будзе прынятая ўсімі, зразумелая ўсімі, гэта нешта такое, ну, неадпаведнае часу. Прайшоў час, там, не 18-е, не 19-е стагоддзе, але развагі на тэму, што ж мы хочам, куды прыйсці і якімі па выніку стаць, гэта важна і актуальна. Тым больш, што мы ўсё ж такі знаходзімся ў сітуацыі, калі ёсць пэўная нявызначанасць. І нашага шляху, і нашага бачання, і нашай ідэнтычнасці, і нашай самаідэнтыфікацыі. Я адно хачу сказаць, што калі кажуць, што «Лукашук, ты знайшоў ужо там, ці Лукашук, ты шукаеш?» Не, не Лукашук шукае. Лукашук дае пляцоўку, на якую прыходзяць беларусы,
не могуць на гэтай пляцоўцы зладзіць такую умоўную дыскусію на тэму. Не я шукаю. Мы шукаем усе разам. Ці я даю штуршок, каб беларусы разважалі і нешта шукалі, ну, калі ім гэта цікава.
Можна даць тізер? Вот для цябе нацыянальная ідэя, гэта што? Давай інакш, усё ж. Беларусь твае мары, як яна выглядае?
Беларусь нашай мары, на сёння вот ведаеш, што гэта такая Беларусь, у якую нам бы хацелася б вярнуцца з нашай эміграцыі. Ты разумееш, што зараз мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі, давай шчыра казаць, шмат хто ўжо знайшоў сваё месца ў гэтай эміграцыі за мяжой. Нават тыя, хто ад самага пачатку казаў, што мы абавязкова вернемся. Яны зараз прыжыліся, яны адаптаваліся ў гэтых новых краінах, дзе якасць жыцця значна вышэйшая за тое, якое было ў Беларусі, калі мы адтуль з'язджалі. І, безумоўна, мала хто па выніку, нават калі праз пэўны час гэтыя муры рухнуць, то Беларусь апынецца ў такой сітуацыі, ну, дзе разваленая вельмі шмат што будзе, і трэба шмат што аднаўляць. І большасць людзей, якія тут ужо абжыліся, у якіх дзеці ўжо там вучацца ў школах, ліцэях, інстытутах, якія ўжо, можа быць, нават там кватэры там сабе тут знайшлі, маюць працу ўжо нармальную, яны скажуць, а навошта нам вось зараз ізноўку зрывацца і зараз па-ново нешта там адбудоўваць гэтую Беларусь, выцягваць яе, як той Мюнхгаузен, за валасы з гэтай багны, у якую яе Лукашэнка і рэжым утапталі, у гэтую расейшчыну, пачынаючы, вот, калі мы кажам пра нейкую ментальнасць і духоўнасць, эканамічная багна. Так вось, я мару пра тое, што каб гэтая Беларусь стала такой, што нават, можа быць, скептыкі сказалі, а я б хацеў туды паехаць.
Угу. Зараз для цябе нацыянальная ідэя – гэта частка твайго брэнда. Больш за тое, у цябе нават ёсць мерча, то бок гэта вось менавіта кніжкі, выданні, з якімі ты ў тым ліку ездзіш да дыаспары. Па дыаспары вельмі цікавая размова, таму што ты калісьці казаў, што мы, беларусы, чэмпіёны па адаптыўнасці. Палякам мы становімся ледзьве не імгненна, немцам крышку даўжэй, амерыканцам все ў нас атрымліваецца. Ці зараз гэты тренд такі ж самы?
Я б не сказаў, што з аднаго боку можа быць так, таму што час пэўны адыходзіць. Вот мы чым далей ад 20-го года, тым можа быць вот гэтае наша ўменне сацыялізацыі, адаптацыі, адаптыўнасці, яно на нас вяртаецца, але не ў той ступені. Угу. Таму што калі раней усё ж такі было такое адчуванне, што беларусы не ведаюць і не маюць чым ганарыцца, у сябе, у беларусаў, то зараз у 20-м годзе яны абудзіліся, і прычым яны ганарацца не толькі 20-м годам, калі мы паказалі, што мы...
Раскрыліся файлы і ранейшы,
да? Так? Яны проста пачалі цікавіцца, а хто ж мы такія? Яны зазірнулі ў гісторыю, яны зазірнулі ў культуру, яны зазірнулі ў іншыя нейкія сферы, і аказалася, што обана, тык там жа ж у нас было, што і таму, не даеш, як... сказала першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыкі Надзея Нортан, што беларусы ўжо так жыліся са сваёй скурай новай ідэнтычнасці той краіны, ў якой яны знаходзяцца, што здавалася, што ну от всё, вот ты ўжо
стирай, да?
Ты ўжо амерыканец, всё, тут амерыканская скура ў цябе, там ці ты немец, ці паляк, там ці яшчэ хто-небудзь аўстраліец, а 20-ы год шкрабануў. І аказалася, што пад гэтай тонкай скурай нанасной чужой ідэнтычнасці беларускасць на ёсць. Нават у тых, хто пра гэта ніякім чынам не падазраваў сабе.
Дык усё ж якой мае быць нацыянальная ідэя? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Мікіта Мелказёраў.
Цябе прыемна ездзіць па дыаспарам і глядзець на беларускіх людзей?
Да, мне прыемна, і тут некалькі момантаў. Ну, па-першае, мяне заўсёды здзіўляла ад самага пачатку, калі людзі казалі, прыезд да нас. Угу. Здавалася б, ну я не Лявон Вольскі. Я там не буду з вамі песні спяваць. Я не Хаданович, які можа там і песні паспяваць, і вершы пачытаць. Я нам не Маляваныч, які можа там батлейку вам паказаць. Mm-hmm. Ну, здавалася, чалавек едзе проста пагаварыць на нейкую там тэму, национальные идеи, про неких ружовых пони.
И вот ты приезжаешь до этих людей, и ты нібито не рок-зорка, и так далее, что у вас отримывается.
И людям цікаво поговорить про то, что, как они бачать. По-перше, им цікаво рассказать, как они прочнулись и отчули себе белорусами. Что эта белорусскость для их означает? Чому им важно, знаходящийся за мяжой, живучи за мяжой, часом уже навод десятками годов, им важна гэтая беларускасць. Ведаеш, калі я прыехаў у Сіэтл, і там быў хлопец, які з'ехаў, якога бацькі вывезлі ў США ў 86-м годзе, як толькі пачаліся вот гэтыя...
Яшчэ крутка БН быў жывы.
Да, перабудоўчыя гэтыя працэсы, людзі атрымалі магчымасць з'язджаць, яны з'ехалі, яму было 7 гадоў у той час. Чалавека звезлі. Ён выхаваўся, пражыў усё жыццё ў США. У 20-м годзе ён раптам зразумеў, што а я ж таксама беларус, і стаў онлайн вучыць беларускую мову. І калі я чую такія гісторыі, я разумею, што сапраўды трэба. Хай на эту сустрэчу прыйдзе там 15-20 чалавек. Не зал, як на Лявона Артуровича. Але калі прыйшло столькі людзей, значыцца, для іх гэта важна, пра гэта цікава пагаварыць. Ці, ведаеш, калі ўжо браць бліжэй, калі там не 22-й год, вот гэтыя паездкі, тыя ж самыя штатаўскія, там, а 23-й, 24-й, 20-й год ўжо далёка, людзі з аднаго боку пачынаюць яго ўжо забываць, з другого боку такое, ведаеш, стаўленне, хопіць нам ўжо сыпаць соль на гэтую рану 20-го года, мы ўжо не хочам, яно баліць пастаянна, і таму мы не хочам вот гэтых расцярэбліваць гэтымі сустрэчамі з Лукашуком, там, ці там хаджэнні на чарговую пастанову свабоднага тэатра, дзе нам ізноў будуць расказваць пад 20-й год. Такое адчуванне. І вот людзі прыходзяць, яны так бы, мы паслухаем. Так, даволі скептычна. І калі ты заводзіш размову, калі ты чапляеш вот гэтымі тэмамі будучыні і чаго ж мы ўсё ж такі хочам, ведаеш, калі у Лодзі дзяўчаты пачалі плакаць, і я кажу, чаго вы плачаце? Яны кажуць, мы думалі, што мы гэта ўсё ўжо, гэта зарасло ўжо. Не толькі коркай эта рана, а ўжо зарасла новай скурай. І тут мы адчуваем, што гэта не больна, а гэта трэба пра гэта гаварыць і гэта памятаць. І вот просто вот слёзы цякуць. Ты разумееш, што відаць, трэба. Пакуль ёсць такое ўспрыняцё і такое стаўленне, і такое жаданне, трэба гэтым займацца.
Да сабе пытанне. Чаму табе важна гэта беларускасць? Тым больш, што займаеш ты лізве не ўсё жыццё, нібыта відавочнага нейкага памазаць, каб плёну нема, весь час нейкі прыгнёт, гэтак далей, а ты займаешся. Навошта, Смісер? А так нармалёва размаўлялі, да?
Не, разумееш, я проста думаю, гэта нармальнае пытанне. Гэта тое ж самае пытанне з кшталту, што калі я вот людзям у Партугалі, у Лісабоне падчас сустрэчы говорю, навошта вам тут, у Лісабоне, беларуская мова? Людзі, айцішнікі, добра зарабляюць, сядзяць там каля цёплага мора, акіяна, шо ім там? І кажуць, а таму што мы хочам всё адно быць беларусамі. А быць беларусамі, адчуваць сябе беларусамі, мы можам толькі праз мову, праз культуру, праз падтрымку, праз нейкія сувязі. Разумееш, калі гэта стала не тое, што там вот ты абраў сабе там нейкі там, а давай я вот сёння вот пазаймаюся беларускасцю. А заўтра, можа быць, я там буду гэта адкіну, буду займацца чым-небудзь іншым. А калі ты не так падыходзіш, а гэта проста стала неад'емнай часткай, твоёй натуры, твайго характару, твайго жыцця, неяк ты думаеш, а па-іншаму ніяк.
Якая зараз тактыка? Проста рабі добра, рабі якасна і будзе Беларусь.
Канешна. І прымусам нічога не трэба рабіць, наадварот, трэба якасцю. Як гэта сказаў Франа Квячорка, яшчэ у 19-м годзе, што нацыянальная ідэя павінна быць сексі. Гучыць, незразумела што, а ў тым сэнсе, што яна павінна быць прываблівая. Прываблівая па-рознаму. І хтосьці гэта падае праз паказанні нацыянальнага гістарычнага гонару, хтосьці праз, я не знаю, коміксы, хтосьці праз нейкі там сапраўды сексі, нейкі такія паказчыкі. Але якасць і цікавасць, зацікавіць людзей.
Мы слухалі рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука, які ў праграме «Мова на нова» на тэлеканале «Белсат» расказаў пра сваю нацыянальную ідэю. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.